លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយនៅថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសតែមុននឹងយើងសិក្សាកាន់គម្ពីរនេះសូមយើងពិចារណាសំណួរដូចខាងក្រោមសំណួរទី1តើលោកម៉ាកុសជានរណាសំណួរទី2ហើយអ្វីបានជាលោកកត់ត្រាសេចក្តីទាំងនេះមកសំណួរទី3តើការគម្ពីរម៉ាកុសមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាខ្លះដែលខុសពីដំណឹងល្អ3ផ្សេងទៀតចាដូច្នេះដើម្បីសិក្សាសេចក្តីនៃមេរៀនរបស់យើងឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំលោកអ្នកសិក្សាដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសជាដំបូងកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅលំនាំដើមបើរាប់តាមកាលបរិច្ឆេទព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសគឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរដំបូងបង្អស់ក្នុងចំណោមកាន់ព្រះគម្ពីរដទៃទៀតដែលសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំជាមួយគ្នាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះសរសេរឡើងពីទីក្រុងរ៉ូមប្រមាណជាមុនឆ្នាំ63ក្រោយគ្រិស្តសករាជលោកម៉ាកុសដែលកត់ត្រាកិច្ចការព្រះយេស៊ូវចងក្រងឡើងជាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនមែនជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទេលោកម៉ាថាយនិងលោកយ៉ូហានសុទ្ធតែជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវចំណែកឯបណ្ឌិតលូកាដែលកត់ត្រាចងក្រងឡើងជាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាវិញគ្រាន់តែជាមិត្តសម្លាញ់ចិត្តមួយថ្លាមួយរបស់សាវកប៉ុលដែលជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកក៏មិនមែនជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឈ្មោះពេញរបស់លោកម៉ាកុសគឺយ៉ូហានម៉ាកុសយ៉ូហានគឺជានាមរបស់លោកក្នុងភាសាហេប្រឺចំណែកម៉ាកុសគឺជាកូតនាមរបស់លោកនៅក្នុងភាសាឡាតាំងក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ12បានបញ្ជាក់ថាលោកគាត់ពិចារណាហើយនោះក៏ទៅឯផ្ទះម៉ារីជាម្ដាយយ៉ូហានម៉ាកុសជាកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រជុំគ្នាអធិស្ឋានហេតុការណ៍ដែលសម្ដែងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសទើបនឹងចេញពីគុកមកវិញខគម្ពីរនេះបានសម្ដែងអំពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងបង្អស់ដែលថាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះលោកយ៉ូហានម៉ាកុសដែលមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម្ដាយរបស់លោកគឺជាអ្នកមានក្រាន់បាវមួយរូបព្រមទាំងជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលដឹកនាំកិច្ចការបម្រើព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំយេរូសាឡិមក្រុមជំនុំយេរូសាឡិមជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅផ្ទះរបស់នាងម៉ារីដែលជាម្ដាយរបស់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសលោកម៉ាកុសបានរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកប៉ុលក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី1លោកត្រូវជាក្មួយរបស់លោកបាណាបាសសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ថាអ្នកអឺរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបាណាបាសគាត់ជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះលោកម៉ាកុសគឺជាកូនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសពីព្រោះនៅក្នុងសម្បទពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក5ខ13លោកពេត្រុសបានកត់ចំណាំថាពួកជំនុំនៅក្រុងបាប៊ីឡូនដែលទ្រង់បានរើសតាំងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរព្រមទាំងអ្នកម៉ាកុសជាកូនខ្ញុំផងគេជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសអាចរាប់ជាសេចក្តីកត់ត្រាផ្សេងៗដែលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានរាយរាប់អំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះប៉ុន្តែយើងទុកការនេះនៅពេលដែលយើងពិភាក្សានៅក្នុងមេរៀនក្រោយដើម្បីនឹងសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះបន្តិចទៅទៀតម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់បញ្ជាក់ថាលោកយ៉ូហានម៉ាកុសចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសនៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងការធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក13ខ5បានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាដល់សាឡាមីនហើយគេក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងសាលាប្រជុំទាំងប៉ុន្មានរបស់ពួកសាសយូដាមានទាំងយ៉ូហានជាអ្នកជំនួយដែរ ប៉ុន្តែលោកម៉ាកុសបានទម្លាក់នឹមចោលពេលដែលលោកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងពឺកាក្នុងខេត្តប៉ាំភីលាមូលហេតុដែលលោកម៉ាកុសមិនព្រមធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតពីព្រោះលោកមានអត្តចរិតដូចមនុស្សដែលសម័យសពថ្ងៃនេះគេហៅថាជាមនុស្សកំសាកញីយើងមិនចាំបាច់រកហេតុផលអ្វីពីដំណើរដែលលោកម៉ាកុសលះចោលកិច្ចការរបស់លោកនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះទីការដោះសាររបស់លោកម៉ាកុសដែលបណ្ដាលឲ្យលោកត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែលោកប៉ុលមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកម៉ាកុសរួមដំណើរនៅក្នុងបេសកកម្មលើកទី2ទៀតឡើយប៉ុន្តែចំណែកឯលោកបាណាបាសវិញដែលត្រូវជាឪពុកមីរបស់លោកម៉ាកុសគឺគាត់នៅតែចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកម៉ាកុសមានឱកាសម្ដងទៀតដោយលោកបាណាបាសបានសម្រេចចិត្តទុនសន្តោសល្អឆាប់នឹងអត់ទោសឲ្យគេណាស់ប៉ុន្តែសវៈប៉ុលមិនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ37និងខ38ប្រាប់យើងពីដំណើរនេះច្បាស់លាស់ថាឯបាណាបាសគាត់គិតចង់យកយ៉ូហានដែលហៅថាម៉ាកុសទៅជាមួយផងតែប៉ុលមិនចូលចិត្តនឹងយកគាត់ទៅទីពីព្រោះជាន់មុនគាត់បានចាក់ចោលគេពីកាលនៅស្រុកប៉ាំភីលាម្ដងហើយมันបានទៅធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅឡើយយើងក៏មានគំនិតដូចជាលោកប៉ុលដែលថាមនុស្សរបៀបលោកម៉ាកុសដែលកំសាកញីនេះមិនដែលធ្វើអីកើតទេហើយយើងក៏ហ៊ានអះអាងថាលោកប៉ុលគាត់មានគំនិតបែបនេះពីព្រោះនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ39លោកប៉ុលគាត់និយាយថាដូច្នេះគេមានការទាស់ទែងគ្នាជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាបែកចេញពីគ្នាឯបាណាបាសគាត់យកម៉ាកុសចោះសំពៅទៅឯកោះគីប្រុសលោកសវៈប៉ុលហើយនឹងលោកបាណាបាសមានការប្រកែកទាស់ទែងជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរលោកម៉ាកុសនេះក្រោយពីធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកបាណាបាសចោះសំពៅទៅកោះគីប្រុសយើងមិនឃើញមានសកម្មភាពណាផ្សេងទៀតដែលលោកយ៉ូហានម៉ាកុសបានបំពេញនោះឡើយយើងមានឯកសារតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីកិច្ចការរបស់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសប៉ុន្តែថ្មីត្បិតយើងមិនបានដឹងអំពីរឿងច្រើនស្ដីពីដំណើររបស់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសគឺយើងគ្រាន់តែបានដឹងថាពេលក្រោយមកទៀតលោកយ៉ូហានម៉ាកុសមិនមែនជាមនុស្សកំសាកញីដូចលើកមុនទៀតឡើយយើងដឹងពីដំណើរនេះពីព្រោះលោកប៉ុលបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ11ថាមានតែលោកលូកាប៉ុណ្ណោះទេដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំចូលឲ្យអ្នកនាំម៉ាកុសទៅជាមួយផងត្បិតគាត់ជាអ្នកមានប្រយោជន៍ក្នុងការងារខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមពួកទេវវិទូមានអ្នកខ្លះចេះតែយល់ថារឿងរបស់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសច្បាស់ជាមានសរសេរទុកនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតជាក់ជាមិនខានយើងជឿថារឿងរបស់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសនេះมันបានសរសេរនៅទីណាផ្សេងទៀតក្រៅអំពីហេតុការណ៍ខ្លះៗដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសូមបានរំលឹកម្ដងទៀតថាលោកម៉ាកុសបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសយកមកចងក្រងធ្វើជាដំណឹងល្អតាមរយៈរូបលោកប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតជឿថាលោកសរសេរដំណឹងល្អនេះក្រោយពេលដែលលោកបានស្ដាប់ឮការអធិប្បាយរបស់លោកប៉ុលចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់ទទួលស្គាល់ថាហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះគឺជាការពិតមានសំណួរមួយដែលសិក្ខាកាមព្រះគម្ពីរតែងតែសួរគឺថាហេតុអ្វីបានជាមានដំណឹងល្អដល់តែ4ប្រភេទមូលហេតុមួយគឺដំណឹងល្អនីមួយៗសរសេរឡើងដោយផ្ដោតនៅការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់មនុស្សមួយពួកដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយគឺលោកម៉ាថាយគាត់សរសេរសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពោលគឺសរសេរទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តកាន់សាសនាចំណែកឯលោកម៉ាកុសវិញគាត់សរសេរដំណឹងល្អតាមរយៈគាត់សម្រាប់ពួករាជការដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្ររ៉ូមដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសសរសេរសម្រាប់ពួកជើងខ្លាំងរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកអស់រយៈពេលជិត1000ឆ្នាំដំណឹងល្អនេះសរសេរឡើងសម្រាប់អិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររាជការរ៉ូមសាសរ៉ូមបានយកប្រទេសនានាជាច្រើននៅក្នុងសកលលោកមកដាក់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងប្រទេសនានាទូទាំងសកលលោកនោះសាសនេះបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយកសាងផ្លូវថ្នល់ល្អៗក៏ចាត់ចែងឲ្យមាននីតិរដ្ឋនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រមទាំងការពារនគរទាំងម្ដងម្ដងមិនឲ្យទាស់ទែងគ្នាបង្កើតជាអសន្តិសុខនោះឡើយរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងមនុស្សសម័យនោះដោយនឹមដែករបស់ពួកគេរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងមនុស្សសម័យនោះដោយផ្ដាច់ការជាទីបំផុតបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិត Gregory ដែលជាអ្នកប្រវត្តិវិទូឯកទេសខាងជាតិសាសរ៉ូមគាត់បានរកឃើញនៅគោលគំនិតរបស់អ្នកនយោបាយសាសរ៉ូមស្ដីអំពីទស្សនវិស័យក្នុងការគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលយ៉ាងដូចនេះថា មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរឹងទើបអាចរកយុត្តិធម៌បានទើបคลายត្រឡប់ទៅជាមនុស្សស៊ីវិល័យបានដរាបណាគេអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សណែននៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃដរាបនោះប្រទេសនានានឹងคลายទៅជាប្រទេសតែមួយក្រោមការត្រួតត្រារបស់រាជការរ៉ូមតាមរយៈសៀវភៅរបស់បណ្ឌិត Gregory ដែលមានចំណងជើងថាកូនសោឲ្យយល់ពីដំណឹងល្អនៅត្រង់ទំព័រទី53ប៉ុន្តែបើតាមការសិក្សារបស់បណ្ឌិតរ៉ូបតខាល់វើវិញគឺលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយសាសរ៉ូមមានគំនិតធ្វើស្រដៀងនឹងកិច្ចការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើនេះដែរសន្តិភាពដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែរៀបចំឲ្យកើតឡើងនៅលើសកលលោកនេះធ្លាប់បានរៀបចំម្ដងរួចមកហើយដោយសារអ្នកនយោបាយនៃសាសរ៉ូមសន្តិភាពនេះមិនអាចកើតមានឡើងបានទេបើសិនជាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលឆ្លាតវាងវៃគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលនៅលើលោកនេះយើងជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះគេចេះតែចោលភ្នែកទៅរកមនុស្សរូបណាមួយដែលជាជើងខ្លាំងអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកនេះបានហើយអ្វីបានជារាជការរ៉ូមអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកបាននៅក្នុងសម័យដើមអ្នកនយោបាយរ៉ូមគឺពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើអំណាចរបស់មនុស្សធម៌ដែលក្រោយមកទៀតคล้ายទៅជាអំណាចផ្ដាច់ការវិញហេតុការដែលអ្នកនយោបាយសាសរ៉ូមបានលើកមនុស្សមួយចំនួនឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ហួសហេតុពេកនោះបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សដែលមានភាពទន់ខ្សោយជាងបណ្ឌិត Gregory បានមានប្រសាសន៍ពីដំណើរនេះថាសាសរ៉ូមគេគិតថាដើម្បីគ្រប់គ្រងមនុស្សត្រូវតែមានមនុស្សជើងខ្លាំងជាងគេបង្អស់មានអំណាចជាងគេបង្អស់ទើបអាចរៀបចំអាចដឹកនាំដល់អ្នកដទៃបានមនុស្សប្រភេទនេះមានតែម្នាក់គត់គឺជាស្ដេចសេសាស្ដេចសេសាគឺជាដំបងរាជដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលស្ដេចសេសាគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយយកគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជាខ្នាតសម្រាប់មនុស្សលោកប៉ុន្តែបើមនុស្សលោកណាហ៊ានទៅតឹងជាមួយនឹងច្បាប់យុត្តិធម៌របស់ស្ដេចសេសាវិញមនុស្សនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាពិតប្រាកដមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅក្រោមនឹមដែករបស់ស្ដេចសេសាបានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចបបួលមនុស្សសម័យនោះឲ្យយល់ថាគេត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតដើម្បីធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងព្រមទាំងជាអង្គសង្គ្រោះដែលអាចដោះប្រលឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចេញពីលោកីយ៍នេះបានគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះទោះចង់ឬក៏មិនចង់ក្តីមាននគរមួយដែលយើងហៅថាមហាអំណាចដែលកំពុងតែធ្វើប៉ូលីសសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសនានាទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែតាមការយល់ដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញបើមានមនុស្សណាហ៊ានឈរឡើងថាខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកបានដោយខ្លួនឯងមនុស្សនោះពិតជាសាតាំងតែម្ដងឯអង្គសង្គ្រោះដែលអាចដោះមនុស្សឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់មារសាតាំងគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកសាវកពលបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមដែលបានចែងថាត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាប្រជាស្ដានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ16ចេស្ដារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនគ្រប់គ្រងមនុស្សតាមលទ្ធិផ្ដាច់ការទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងមនុស្សដោយព្រះគុណទុនសណ្ដោសរបស់ទ្រង់វិញនៅក្រោមនឹមដែករបស់ស្ដេចសេសាមនុស្សត្រូវការការអធិស្ឋានប៉ុន្តែទីណាដែលគេងាកទៅគេឃើញតែអំណាចជ្រងច្រាំងគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់នៅជំនាន់រាជស្ដេចសេសាគ្មានជនណាម្នាក់ដែលហ៊ានទៅតឹងជាមួយនឹងរាជការទេបើជនណាហ៊ានគឺសេចក្តីស្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជននោះជាពិតប្រាកដបើចង់រត់ចេញពីរាជរបស់ទាហានរ៉ូមក៏មិនអាចរត់ទៅណារួចដែរនៅក្រោមទិដ្ឋភាពខ្មៅងងឹតបែបនេះហើយដែលលោកយ៉ូហានម៉ាកុសគាត់សរសេរព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅក្រោមនឹមរបស់សេសាដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីពន្លឺនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងការសរសេរដំណឹងល្អលោកម៉ាកុសបានកត់ត្រាសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបព្វបរោះគ្រីបរិស័ទសម័យដើមបានទទួលស្គាល់ថាហេតុការណ៍នេះជាការពិតសង្ផាសផាយើដែលជាបព្វបរោះគ្រីបរិស័ទសតវត្សទី1បានបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ូហានម៉ាកុសស្រង់សម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដើម្បីកត់ត្រាទុកជាដំណឹងល្អដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកម៉ាកុសដែលត្រូវជាអ្នកបកប្រែរបស់លោកពេត្រុសបានសរសេរសម្ដីរបស់លោកពេត្រុសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែលោកមិនបានសរសេរពាក្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលនិងកិច្ចការដែលទ្រង់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយទេចំណែកឯបព្វបរោះយូស៊ីបឺសវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ពីដំណើរនេះដែរថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកពេត្រុសហើយនៅតែមិនអស់មិនហើយបានជាគេចង់កត់ត្រាទុកឲ្យបានមកចាត់ជាទីបំផុតលោកយ៉ូហានម៉ាកុសបានចំណាយពេលរបស់លោកទាំងអស់ ដើម្បីកត់ត្រាសម្ដីរបស់លោកពេត្រុសរួចហើយសរសេរឡើងជាដំណឹងល្អដើម្បីបញ្ជាក់ពីគោលលទ្ធិដែលលោកទទួលបានពីការអធិប្បាយរបស់លោកពេត្រុសដូច្នេះយើងអាចសរុបសេចក្តីមកថាយើងមានព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អដែលជាសម្ដីរបស់លោកពេត្រុសប៉ុន្តែមានលោកយ៉ូហានម៉ាកុសគឺជាអ្នកកត់ត្រាម្យ៉ាងទៀតយើងយល់ថាដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសជាសម្ដីរបស់លោកពេត្រុសពីព្រោះសាវកពេត្រុសជាមនុស្សដែលចង់សម្រេចកិច្ចការអ្វីៗភ្លាមៗដំណឹងល្អនេះគឺជាដំណឹងល្អនិយាយពីសកម្មភាពរបស់សាសរ៉ូមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងមូលមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលចេះតែទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអនុវត្តយ៉ាងសកម្មផងដែរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសបង្ហាញថាថ្វីត្បិតព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចប៉ុន្តែគឺទ្រង់បានយកក្រមាដើម្បីមកជូតជើងរបស់ពួកសាវកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជាក្សត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសវិញព្រះយេស៊ូវជាបាវបម្រើឯភាពជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គមិនមែនបម្រើមនុស្សណាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបម្រើដល់ព្រះវរបិតាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក10ខ45បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងលោកយ៉ូហានម៉ាកុសបានបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសេចក្តីនេះគឺជាការសម្រេចបទទំនាយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ1និងខ2ថាមើលនេះណែអ្នកបម្រើរបស់អញដែលអញទុកទល់គឺជាអ្នកជ្រើសរើសរបស់អញដែលជាទីរីករាយដល់ចិត្តអញអញបានដាក់វិញ្ញាណអញឲ្យសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងសម្ដែងចេញឲ្យគ្រប់ទាំងសាសបានឃើញសេចក្តីយុត្តិធម៌ទ្រង់នឹងមិនស្រែកឬបន្លឺឡើងឬឲ្យអ្នកណាឮសំឡេងនៅក្នុងផ្លូវឡើយមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបឈ្មោះបាឡុតដែលបានមានប្រសាសន៍ស្ដែងអំពីដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1864ថាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសរៀបរាប់អំពីព្រះវរបិតាចាក់ប្រេងតាំងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅស្រុកណាសារ៉េតដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់មានចេស្តាធ្វើការល្អគ្រប់ចម្ពោះមានទាំងប្រោះជំងឺដល់អ្នកដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនឹមសង្កត់សង្កិនរបស់អរិយផងក៏មានកវីនិពន្ធដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះមួយរូបបានសរសេរឡើងថាភ្នែកខ្ញុំបានអានសំណេរថ្កើងថ្កានពីព្រះមួយអង្គនាមទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទប្រោះមនុស្សលោកផងជីវិតម៉ត់ម៉ងការទ្រង់សត់ល្អចំណែកខ្ញុំវិញចិត្តមានពោពេញដោយក្តីសាទរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់បញ្ចេញពោធ្វើអំពើល្អបានត្រឹមតែគិតសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ទោះបីជាអ្នកនោះជាអ្នកនយោបាយឬជាអ្នកកាន់សាសនាក្តីគឺចូលចិត្តចង់ធ្វើអំពើល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែតាមការរស់នៅជាក់ស្ដែងវិញអំពើល្អដែលយើងចង់ធ្វើនោះគ្រាន់តែមាននៅក្នុងឧត្តមគតិតែប៉ុណ្ណោះឲ្យយកមកធ្វើក៏ធ្វើមិនកើតដែរផ្ទុយទៅវិញគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលទ្រង់ជាព្រះពេញលក្ខណៈនោះទ្រង់បានយាងមកធ្វើការល្អហើយអំពើល្អរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ធ្វើដោយព្រះទ័យជ្រះថ្លាតែម្ដងគ្រប់ទាំងទង្វើរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាដំណឹងល្អឯដំណឹងល្អនោះទៀតសោតគឺទ្រង់សគត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញក្រោយមកទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់គ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់កាលសម័យថាចូលចេញទៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈពេញខ្នាតជាបរិបូរឯដំណឹងល្អនោះយើងមាននៅក្នុងដៃយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែម្ដងឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេរដំណឹងល្អគឺលោកម៉ាកុសគាត់សរសេរជាឃ្លាខ្លីៗតែមានន័យខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅលោកម៉ាកុសមិនសូវជាអ្នកប្រើពាក្យសម្ដីឃ្លងឃ្លាវែងឆ្ងាយនោះទេពោលគឺបើគាត់ចង់និយាយពីចំណុចអីមួយគាត់សរសេរចំណុចនោះឲ្យចំតែម្ដងដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសគឺជាដំណឹងល្អនៃការអនុវត្តរួចហើយសម្រាប់កិច្ចផងដែរក្នុងដំណឹងល្អរបស់លោកម៉ាកុសគាត់មិនបានរៀបរាប់អំពីភាពរុងរឿងនៃព្រះយេស៊ូវទេតែលោកគ្រាន់តែរៀបរាប់ពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនៅលើលោកនេះសំណេររបស់លោកម៉ាកុសមានលក្ខណៈងាយយល់លោកសរសេរសម្រាប់មនុស្សដែលឈរកកនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវបើយើងសង្កេតមើលឲ្យបានដិតដល់យើងឃើញមានពាក្យហើយនឹងដែលប្រើជាច្រើនដងនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់លោកមានអ្នកខ្លះគេរាប់ឃើញថាពាក្យហើយនឹងមានចំនួនដល់ទៅ1331ដងឯណោះដែលបានប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសទាំងមូលយើងមិនបានរាប់ខ្លួនឯងថាមានចំនួនប៉ុណ្ណោះមែនឬក៏មិនមែននោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងពិតប្រាកដសូមរាប់ខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងនិកាយមកបាត់នីមួយៗបើប្រសិនណាជាមានពាក្យសរសេរថា នឹងហើយច្រើនពេកខ្ញុំជឿថាបេក្ខជនដែលប្រឡងនោះនឹងធ្លាក់ចាក់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែករណីនេះមិនអនុវត្តកើតបាននៅក្នុងដំណឹងល្អម៉ាកោះទេពីព្រោះលោកម៉ាកោះប្រើពាក្យហើយនឹងនេះល្អប្រសើរណាស់លោកម៉ាកោះមិនប្រើពាក្យហើយនឹងនៅចុងឃ្លាទេប៉ុន្តែលោកប្រើពាក្យហើយនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលត្រូវបន្តទៅមុខទៀតលោកយ៉ូហានម៉ាកោះសរសេរដំណឹងល្អនេះពេលដែលលោកស្នាក់នៅទីក្រុងរ៉ូមលោកសរសេរដំណឹងល្អរបស់លោកសម្រាប់ឲ្យពួករាជការនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមទាំងអស់បានដឹងសាសរ៉ូមគឺជាសាសដែលចូលចិត្តអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយយកអំណាចមកប្រើសាសរ៉ូមមិនសូវចូលចិត្តនឹងទ្រឹស្ដីប៉ុន្មានទេបើគេនិយាយពីព្រះយេស៊ូវវិញគេសួរថាតើព្រះយេស៊ូវអាចសម្រេចការនឹងបានឬក៏មិនបានដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសខ្លីល្មមសម្រាប់អ្នកដែលរវល់ងាយនឹងអានប៉ុន្តែទោះបីជាដំណឹងល្អនេះខ្លីក៏ពិតមែននៅតែមានដកស្រង់ខគម្ពីរខ្លះៗចេញពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រមទាំងពន្យល់ពីប្រពៃណីរបស់សាសយូដាផងដែរហេតុការណ៍នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងរិតតែច្បាស់ថាព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាកុសគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ជនបរទេសទេលោកម៉ាថាយចាប់ផ្ដើមដំណឹងល្អរបស់គាត់ដោយបញ្ជីពងសាវតារបស់ព្រះយេស៊ូវលោកម៉ាកុសវិញមិនបានផ្ដាល់បញ្ជីពងសាវតាទេពីព្រោះលោកសរសេរបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាបាវបំរើធម្មតាបាវបំរើមិនត្រូវការដឹងសាវតាអីទេគឺត្រូវការតែអ្នកណានិយាយប្រាប់តែម្នាក់ទៅបានហើយបាវបំរើត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាអង្គដែលបំរើព្រះបិតាយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតកម្មវិធីរបស់យើងបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនិងទស្សនវិស័យខ្លះៗនៃគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចហើយជាបន្តទៅនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះឲ្យបានដិតល្អន់នៅក្នុងមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់កំពុងដែលយើងសិក្សានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏អធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនាំចិត្តយើងបានប្រកបជាមួយនឹងទ្រង់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាកុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
you
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ